Moi bos días a todos e a todas. Benvidos outra semana á nosa xenda cultural de Radio Ateneo Podcast. Son Pablo Pedreira.
E eu, David Sobrino.
Hoxe, como todos os luns, imos presentar os eventos desta semana. Comezamos.
O luns 13 de febreiro, o Ateneo de Santiago ten programada unha conferencia titulada A economía do hidróxeno, mitos e realidades dun futuro certo, que estará impartida por Luis Miguel Varela, catedrático de física da USC. A charla terá lugar a partir das 8 da tarde en a Fundación.
O martes 14 de febreiro, ás 7:30, terá lugar tamén na sede a Fundación a presentación do libro Escorpio, de Ricardo Carballo Calero. Parte da novela Escorpio, recoñecida no seu momento co Premio a Crítica Narrativa de Galicia, transcorre no ambiente universitario e político que se viviu unha época en Galicia, e concretamente en Santiago de Compostela.
En canto á música en directo, o xoves 16 temos un novo concerto da tempada 2022-2023 da Real Filarmonía de Galicia, co título Desde Gales, da man de Sian Edwards. Será no Auditorio de Galicia ás 8:30 da tarde.
O entroido arranca en Compostela o sábado 18 de febreiro co tradicional desfile do Meco, que sairá ás 8 dende a Praza do Bradoiro. Dende alí poderá escoitarse o pregón inaugural das festas, a cargo de Talía Teatro.
Antes, pola mañá, podes abrir o apetito con obradoiros para os máis pequenos no Espazo Apego, de 11 a 12:30, ou coa animación a Asociación Folclórica Colexial de Sar, que achegará música e cancións do entroido propias da comarca de Santiago polas rúas da cidade entre as 6:30 e as 8.
O domingo 19 haberá animación a partir das 10:30, coa comparsa Los Conformistas de Conxo e cos carnavales de Vilariño de Conso e Santiago da Riba. Pola tarde tomará o relevo a comparsa a Ruliña del Araño, acompañada pola Charanga Europa.
Por último, sobre o entroido, os días 18 e 19 as parroquias de Arinse e o Eixo celebran respectivamente o seu tradicional entroido co espectáculo dos chamados Xenerais da Ulla.
Sobre exposicións, o mércores 15 é o último día para desfrutar da exposición Imaxina. Esta é a cuarta edición do Salón Internacional da Ilustración Contemporánea que achega un ano máis á sede da Fundación de Santiago de Compostela o que se está a facer no ámbito da ilustración a nivel mundial.
O 15 tamén é o último día para 50 Days to Love Your Lover, unha mostra cos debuxos cromáticos e abstractos do artista portugués Francisco Méndez Moreira. O pintor utiliza o óleo ou pastel para crear os seus complexos retratos, utilizando diferentes métodos. Poderedes encontrar esta exposición na Galería 30.
O xoves 16 de febreiro, ás 7 da tarde, a Fundación Eugenio Granel inaugurará a exposición Insania, do artista Iván Prieto. Un proxecto comisariado por Lucía Carballeda Suárez que poderá visitarse no primeiro andar do museo ata o 9 de abril.
E para rematar, o sábado 18, termina Soño Navegante, colección de arte cubano contemporáneo, de Luciano Méndez Sánchez. Esta exposición, co Centro Abanca Obra Social, mostra diversidade e riqueza na pluralidade, coa que se conta historia pasada e presente a través da esencia das raíces.
E ata aquí a axenda cultural deste luns. Espero que poidades desfrutar coa grande oferta cultural que temos para estes días. Que pasedes unha agradable semana e ata a próxima.